Qalampirdan gapiramiz. Oliy Majlis Senatining 32-yalpi majlisi joriy yilning 13 sentyabr kuni chaqiriladi. Bu haqda Yuqori palata kengashining bugun 7 sentyabr kuni o'tgan majlisida qaror qabul qilindi. Qayd etilishicha, navbatdagi yalpi majlisda bir qator masalalar ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan. Xususan, senatorlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat o'rinbosari to'g'risidagi masalani ko'rib chiqadilar. Shu bilan birga yalpi majlisda bir qator qonunlar muhokama qilinadi. Elektron tijorat to'g'risidagi, tashqi mehnat migratsiyasi to'g'risidagi, elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonunlar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, fuqarolarning davlat pensiyasi ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar ham ko'rib chiqiladi. Yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2022 yil 1 yarim yilligi ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining hisobotini, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining 2022 yil 1 yarim yilligidagi faoliyati to'g'risidagi axborotni eshitish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, O'zbekiston, Dang'ara, Qo'shtepa, Toshloq, Farg'ona tumanlari va Qo'qon, Marg'ilon, Farg'ona shaharlari chegaralarini o'zgartirish, shuningdek Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani va Namangan shahri Davlatobod tumanining hamda Namangan shahrining chegaralarini o'zgartirish to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqiladi. Shuningdek, senatorlar Boyovut, Qarshi, Olot, Bo'ston, To'raqo'rg'on tumanlari hamda Kattaqo'rg'on shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosini o'rganish natijalarini muhokama qiladi. Yalpi majlisda davlat organlari va tashkilotlari tizimida 2022 yilning 1 yarmida murojaatlar bilan ishlash holatini ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.
Ben bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sog' bo'linglar.